Alô tampana masoko ry tompo, hipanjana zava-mahagaga avy amin'ny lalànao. Evanjely masina nosorata amin'ny masita marika, ny toko fahavalo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Mitandrema ianareo, fandrao azon'ny lalovain'ny farisianina sy ny lalovain'ny Heroda. Tamin'izany andro izany, nanadiny tsy nitondra mofo ny mpianatra, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja teo an-tsambo kely. I Jesosy kosa nanandratra azy nanao hoe, mitandrema tsara ianareo, fandrao azo ny lalovain'ny farisianina sy ny lalovain'ny Heroda. Dia niara-ny hevitra izy ireo ka nifampilaza hoe, noho isika tsy manana mofo fa izay. Fantatra i Jesosy ny heviny ka hoy izy taminy, ahoana ny heveranareo izay tsy fananareo mofo? Moa tsy mahazo hevitra sy tsy mahazo saina ihany va ianareo? Tonto ny fonareo? Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mahare? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha nizara mofo dimy tamin'ny olona dimy arivo aho, firy no sobika feno sombisombiny sisa tsy lany nangoninareo? Dia hoy ireo taminy hoe, roa ambin'ny folo. Dia hoy Jesosy, raha nizara mofo fito tamin'ny olona efatra arivo, firy sobika feno sombisombiny zay sisa tsy lany nangoninareo? Hoy ireo hoe, fito. Dia hoy Jesosy taminy, ka nahoana ary no mbola tsy mahalala ihany ianareo? Izany ary ny tenin'ny tompo, nderany ho anao Ry Kristy. Fampitandremana mazava no nataon'i Jesosy an'ireo mpianany mba tsy ho azon'ny lalovain'ny farisianina sy ny lalovain'ny Heroda. Ny lalovay moa akora fampiasa mba hampitombo sy hampiboaka ny lafarinina izay hanaovana mofo. Ka raha tsoahana avy amin'izay ny hevitry ny lalovain'ny farisianina sy ny lalovain'ny Heroda, dia tsy inona akory fa ilay fitiavam-boninahitra, ilay fitiavateny, ilay fiatsarambelatsihy, izany hoe ilay endrika ivelany mirentirenty ao amin'ny olona anankiray. Matoa Jesosy mampitandrina mafy dia mora voatsona amin'ireny sika olombelona ary mora mirona amin'izany. Ry havana, amin'izao vaninandro ihany antsika izao, maro ny olona no mety ho azon'ireny lalovay ireny. Dia izany toetra izany anefa no manakotra ny tena mahaizy antsika, ary matetika ny avinavina no mirentirenty fa mifanetretena anambany faladia. Ataoko fa mety efa amintsika koa ny fampitandremana nataon'i Jesosy ankehitriny. Tian'Andriamanitra ne isika matoa anarany, fa ny zanaka tiana ihany no tsitsitsiana rotsakazo ary ny andehany no anarina ka tsy tia nandratsy Andriamanitra. Jesosy, ampizy ahy iaina marina ny toetra mahakristianina anay, ampitiavana sy ampahatsorana. Amena.